Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi në Psalmin e 9 dhe do të shohim njeriu e Satanit. Deri tani kemi qenë duke ngjitur një shkallë midis dy psalmeve mesianik, Psalmit të 2 dhe Psalmit të 8. Duket sikur Psalmi i 8 ishte maja e malit. Dhe tani do të fillojmë të zbresim malit nga ana tjetër. Zbritja do të bëhet përmes 7 psalmeve që na tregojnë një histori profetike. Ne do të shohim një pamje të vuajtjeve të mbetjes hebreje në fundin e kohrave, si edhe një pamje të njeriu të mëkatit. Të quajtur gjithashtu i paligjshmi që do të shfaqet mbi tokë. Psalmi 9 dhe i 10 janë të lidhur mjaft ngushtë me njëri tjetrin. Këtu jepet një strukturë alfabetike që nuk shihet në përkthimin ton, por që mund të duket mjaft qartë në original. Si rezultat, ju do të zbuloni se Septuagini dhe Vulgata i vendosin këto dy psalme bashk dhe i konsiderojnë si një i vetëm. Ky psalm i drejtohet mjeshtrit të korrit mbi motivin vdekja e birit. Vdekja e birit është një subjekt që disa autorë ja adresojnë psalmit të 8, si që pam në programin ton të herës së shkuar. Mendoj se përgjithsisht duhet të pranohet si nën titull për psalmin e 9. Ky psalm është shkruar nga Davidi, këngëtari i ëmbël i Izraelit. Disa njerëz shohin vdekjen e Goliathit në këtë psalm, ndërsa disa të tjerë identifikojnë me vdekjen e birit të Bathshebës. Fjalë për fjalë, kjo i adresohet vdekjes së birit, vdekjes së të parlindurit. Mendoj se i referohet asaj që ndodhi kur Izraeli u çlirua përmes vdekjes së të paralindurve të Egjiptit. Ky psalm hapet me një notë lavdërimi. Lexojmë vargun e parë dhe të dytë. Unë do të të kremtoj, o Zot, me gjithë zemër. Do të tregoj tërë mrekullitë e tua. Unë do të gëzohem dhe do të kënaqem me ty. Do t'i këndoj lëvdime në emrin tënd, o shumë i lartë. Ky psalm fillon me lavdërim ashtu si edhe psalmi 7. Si në psalmin e 7 edhe në psalmin e 9, lavdërimi parashikon fitoren që po vjen dhe që parathuhet aq bukur në psalmin e 8, ku çdo gjë do të vendoset në këmbët e tij, që u bë pak më i vogël nga engjëjt. Në fakt pjesa e parë e këtij psalmi është një parashikim profetik i situatës së tokës, kur biri i njerëzit do të marrë fronin e lavdis në drejtësi dhe paqe. Duke patur parasysh çlirimin e ardhshëm, shohim këtë këngë lavdërimi në të cilën do të bashkohen të gjithë njerëzit e tokës atë ditë. Një pamje e kësaj e gjejmë në librin e zbulesës ku gjithë ai grup njerëzish, jashtë kombit të Izraelit, kisha dhe 24 pleqt do të kalojnë një kohë lavdërimi me Zotin. Lexojmë vargun e 3 dhe të 4. Sepse armiqtë e mi të rriqen, bien dhe vdesin para teje. Ti në fakt ke përkrahur ndeshmërinë time dhe çështjen time. Je ulur mbi fronin si një gjyqtar i drejtë. Edhe një herë ne zhvendosemi në kohën e mbretërisë që përmendet në Psalmin 8, ku të gjitha gjërat do të vendosen nën këmbët e tij. John Knox ka thënë: "Një person me Perëndinë në shumica, ai nuk është interesuar të kishte Zotin në anën e tij, por po sigurohej që të ishte vetë në anën e Zotit." Gjëja e rëndësishme për Davidin ishte se çështje e ti, ishte një çështje e drejt. Miqtë mi, le të sigurohemi se jemi ne në anën e Zotit. Tani ai flet për gjykimin që do të vi. Lexojmë vargun e 5. Ke qortuar kombet, ke shkatëruar të pabesin, ke fshir emrat e tyre për gjithnjë. Ke qortuar kombet, ke shkatëruar të pabesin. Çfarë psalmi? Lexojmë më poshtë vargun e 6. Armiku është zhdukur, i kapur nga një pikëllim i përjetshëm, dhe qyteteve që ti ke shkatëruar i është dukur edhe kujtimi. Ky është një deklarim i fort i gjykimit që po vjen. Lind pyetja, apo predikohet as sa duhet për gjykimin sot? Do të thoja se sot ka mjaft predikime për një lloj gjykimi, por shumë pak mesazhe për subjektin e ferrit. Kam pasur mundësi të dëgjoj shumë predikime dhe kam vënë re dy gjëra. Shumica e predikimeve modelohen në mënyrë të tillë që të sjellin ngushëllim njerëzve të Zotit. Në fakt, shumë predikime janë për ata që duket sikur kanë një lloj kompleksi apo po kërkojnë një sup mbi të cilin të qajnë. Gjithsesi, Para pakosh dëgjova një predikim që fliste për ferrin. Për aty doli edhe hidhërimi i predikuesit. Mendoj se para se një njeri të predikoj mbi ferrin, duhet të hetoj zemrën e tij për të siguruar që ai subjekt ta godas edhe atë, që zemra e tij të jetë thyer për shkak se njerëzit janë të humbur. Një besimtar kur dëgjoi se Dwight Moody predikonte mbi ferrin, bëri këtë deklaratë: unë nuk dua të dëgjoj predikime mbi ferrin, por nëse ka ndonjë njeri që mund të predikojë mbi këtë subjekt, ai është Dwight Moody. Mund t'ju them se jo vetëm duhet të ketë predikime mbi ferrin, por që ato duhet t'i predikojnë njerëzit e dur. Një nga arsyet pse nuk predikoj më mesazhe për ferrin është sepse duhet të jem me të vërtet i prekur në zemrën time kur të flas për këtë subjekt. Psalmisti e thot mjaft qartë që të gjithë armiqtë e Izraelit do të zhduken. Kjo është fitoria e Zotit për pjesën e mbetur që do të jetë në anën e tij. Këtu mendoj se kemi vdekjen e bijve të paralindurve të Egjiptit. Kjo na çon në vendin ku lindi antisemitizmi në Egjipt. Një mbret i ri në atë vend sklavëronte njerëzit e zgjedhur të Zotit dhe përpiqej ta zhdukte të gjithë atë racë, gjë që do të pengonte hirin dhe qëllimin e Zotit për shpengimin. Që prej asaj kohe, kombet kanë qenë armiqtë e Izraelit. Ata do të vazhdojnë ta urrejnë Izraelin deri sa të vi dita e çlirimit. Në këtë moment, hebrejt urrehen shumë. Në pasazhin tjetër themelohet mbretëria dhe froni i drejtësisë. Lexojmë vargun e 7 dhe të 8. Por Zoti mbetet për jetë. Ai ka vendosur fronin e tij për të gjykuar. Ai do ta gjykoj botën me drejtësi, do të gjykoj popujt me paanësi. Ai do ta gjykoj botën me drejtësi. Kjo është shumë e rëndësishme. Mendoj se sot na mungojnë gjykatësit që ndjekin ligjet dhe që caktojnë dënimet kur duhen. Ne kemi shumë gjykatës që kanë zemrën e butë dhe ndonjëherë mendoj se ka shumë mendje lehtë që përpiqen të jenë popullor. Sot ne kemi nevojë për drejtësi. Ai që bën drejtësi është Zoti. Drejtësia nuk është domosdoshmërisht ajo çfarë ne mendojmë. Perëndia ndan dritën nga errësira. Unë nuk kam qenë kurr në gjendje t'i ndaj ato. Nuk jam ngritur asnjëherë përpara ditës të lëvizja një shkop magjik dhe të sillja dielli. Por Perëndia e bën. Ai është personi që deklaron atë që është e drejtë. Nëse nuk mendon kështu, atëherë e ke gabim. Është mjaft e thjeshtë. Dikush duhet të vendosë rregullat. Perëndia i ka vendosur rregullat për këtë univers dhe ai po e drejton atë. Perëndia do të jetë këtu për një kohë të gjatë dhe mendoj se ai ka një të drejtë të posaçme. Duke u zhvendosur disa vargje më poshtë, shohim pamjen e gjendjes përpara se Krishti të vijë për të themeluar mbretërinë e tij. Ki mëshirë për mua, o Zot. Ti që më ke rilartuar nga portat e vdekjes, shiko pikëllimin që më shkaktojnë ata që më urrejnë. Ki mëshirë për mua, o Zot. Nuk e di për ju, por unë kam nevojë për mëshirë nga Perëndia. Ju ndoshta mund ta vini në dyshim këtë gjë, meqense thash që do të ke drejtësi kur të vi ai. Por eshini drejtësia është vendosur në personin e Zotit Jezu Krisht, kur ai mbarti mëkatet tona dhe u bë drejtësi për ne. Ajo për të cilën kam nevojë sot është mëshira, dhe mëshira na është dhënë përmes personit të Jezu Krishtit. Lexojmë vargun e 14. Me qëllim që unë të kem mundësi të tregoj të gjitha lavdet e tua dhe në portat e bijës së Sionit të mund të kremtoj për çlirimin tënd. Njerëzit duhet të gëzohen më shumë në Zotin. Lexojmë vargun e 15. Kombet janë zhytur në gropën që kishin hapur. Këmba e tyre është kapur në rrjetën që kishin fshehur. Kombet janë zhytur në gropën që kishin hapur vetë. Shikoni kombet në këtë botë sot. Edhe kombet e mëdha të botës, duke përfshirë edhe kombin ton, janë zhytur në gropën që kishin hapur vetë. Duket sikur ne jemi zënë në grask. Kjo është situata e botës në këtë kohë. Lexojmë vargun e 16. Zoti u bë i njohur me anë të gjykimit që ka dhënë. I pabesi u kap në lakun e veprës së duarve të tij. Ky është një varg i jashtëzakonshëm. Lexojmë vargun e 17. Të pabesët do të zbresin në Sheol, po, të gjitha kombet që harrojnë Perëndin. Një thirrje dëgjohet. i pabesit do të zbresë në Sheol, në vdekje, dhe të gjitha kombet do të harrojnë Perëndin. Ky është një princip i madh i vendosur nga Perëndia. Lexojmë psalmin e 9, vargun e 18. Sepse nevojtari nuk do të harrohet për jetë, shpresa e të shtypurve nuk do të zhduket për jetë. Nevojtar ka shumë sot. Mund të them që ekzistojnë programe varfërie, por njeriu që ndodhet në maj, duket sikur merr gjithçka për para se të arrijë tek të varfrit. I varfri do të marrë drejtësi, kur të vi Zoti Jezu Krisht. Ne njerëzit e mirë duhet të jemi të interesuar më shumë për Zotin. Shumë njerëz të varfër u drejtohen partive politike dhe disa kandidatë të caktuar për ndihmë. Kandidatët përpiqen vetëm që të zënë poste drejtuese. Zoti Jezus nuk është duke kërkuar ndonjë post. Ai është mbreti i mbretërve dhe Zoti i zotërve. Ai nuk merr akose të kënaqë ndonjë parti apo ndonjë grup të caktuar në këtë tokë. Krishti erdhi për herë të parë në tokë për të bërë vullnetin e Zotit. Meqense ai është Zot, kur të vijë sërish, do të bëjë vullnetin e tij. Miqtë e mi, nevojtarët nuk do të harrohen për jetë. Shpresa e të shtypurve nuk do të zhduket për jetë. Ata presin shumë gjëra nga njerëzit, por vetëm Zoti mund të plotësojë nevojat e tyre. Lexojmë vargun e 19. Qohu o Zot, mos lejo që vdekatari të ketë e përsi. Kombet të gjykohen para teje. Kombet të gjykohen para teje. Kombet do të gjykohen sipas Zotit tonë. Dhe ai do të ndaj njëri nga tjetri ashtu siç i ndan bariu delet nga cjept. Lexojmë poshtë në vargun e 20. O Zot, kallu frikën, bëj që kombet të pranojnë se janë vetëm vdekatar. Disa njerëz sot mendojnë se po veprojnë në pozitën e Perëndis. Keni parasysh se nën titulli i këtij psalmi është vdekja e birit. Nëse quani bir Goliathin apo Faraonin, të dy ata së bashku janë mjaft të vegjël krahasuar me pamjen e Antikrishtit që do të vijë. Ai do të jetë njeriu i Satanit dhe do ta vendos veten e tij në pozitën e Perëndisë së kësaj bote. Por Zoti në fund do ta hedh poshtë. Tani bërim në psalmin e 10, ku shohim sërish njeriu e Satanit, njeriu e tokës që identifikohet në psalmin e 10 dhe të 9. Vini re se si përshkruhet i pabesit. Lexojmë në psalmin e 10, vargun e parë deri në vargun e 3. O Zot, pse qëndron larg? Pse fshihesh në kohë fatkeqësisht? I pabesi me kryelartësinë e tij ndjek me dhunë të mjerit. Ata do të kapen nga vet kurthet që ata kanë kurdisur, sepse i pabesi mburret me dëshirat e shpirtit të tij, bekon grabitqarin dhe përbuz Zotin. Në këto vargje jepen dy gjëra që karakterizojnë të pabesin: krenaria dhe mburrja. A doni ta dini se kush janë të pabesët, ndërkohë që i hidhni një sy botës? Të pabesët janë ata që janë të mbushur me krenari, të mëdhenjtë e tokës, që nuk kanë vend për Zotin në jetën e tyre. Ata mburren gjithkohës. Nuk e di si ndiheni ju, por mua për vete nuk më bëjnë përshtypje politikanët dhe krerët e botës që mburren gjithmonë se do të zgjidhin problemet e botës. Ata më kujtojnë Ezopin, që tha se mali bëri një punë mjaft të rëndë dhe nxorri vetëm 1000. Ata mburren se do të bëjnë gjëra të mëdha, por në fakt nuk bëjnë asgjë. Çfarë pamje të pabesëve kemi këtu dhe të Antikrishtit që do të jetë Mesia i rrem? Ai identifikohet në këtë psalm nëpërmjet krenarisë. Lexojmë poshtë në vargun e 4. I pabesi me arrogancën e fytyrës së tij nuk e kërkon Zotin. Tërë mendimet e tij janë: Perëndia nuk ekziston. Perëndia nuk ekziston. Antikrishti do të jetë një ateist. Në kohën e Davidit filluan të shfaqeshin për herë të parë në histori ateistë. Në fillim nuk ishte ateist, sepse njerëzit ishin mjaft afër zbulesës së Zotit. Veç kësaj, Noeu njihte një person që njihte Adamin. Kur ndodhe shkaq afër periudhës së krijimit, nuk mund të mohosh dot ekzistencën e Zotit. Kur u dhan 10 urdhërimet, nuk ishte asnjë urdhërim kundra ateizmit, por kishte një urdhërim kundra politeizmit, adhurimit të shumë perëndive. Urdhërimi i parë është: nuk do të kesh perëndi të tjerë para me. Urdhërimi i dytë është: nuk do të bësh skulptur ose shëmbëtyr të asgjëje që ndodhet aty në qiej ose këtu poshtë në tokë, ose në ujërat nën tokë. Këto ishin dy urdhërime kundër politeizmit dhe nuk pati asnjë urdhërim kundra ateizmit, sepse në atë kohë nuk ishte ateist. Gjithsesi, Davidi do ta përmend ateizmin disa herë. Antikrishti në fund të kohërave do të karakterizohet nga ateizmi. Ai do të jetë i mbushur plot krenari dhe mburrje. Lexojm vargun e 5 dhe të 6. Rrugët e tij lulëzojnë në çdo kohë. Gjykimet e tua për të janë shumë të larta. Larg kuptimit të tyre nga ana e tij. Ai përqesh gjithë armiqtë e tij. Ai thot në zemër të tij: mua askush nuk më tund dot kurr. Nuk do të më ndodh kurr ndonjë e keqe. Kjo karakterizon gjithashtu edhe njeriun në kohën tonë. Mburja për begatinë e tij dhe mjaftueshmërinë. Ai mendon që nuk ka nevojë për Zotin. Vini re diçka tjetër që do të karakterizojë Antikrishtin. Lexojmë vargun e 13. Pse i pabesi përçmon Perëndin? Ai thotë në zemër të tij: ti nuk do t'i kërkosh llogari. Ai jo vetëm që nuk beson tek Zoti, përkundrazi e përçmon. A nuk i duket pak sa kontradiktore të përçmosh dikë që nuk ekziston? Me sa duket, ai duhet të ekzistojë për të ndërtuar këtë lloj hidhërimi dhe urrejtje. Kur thot ti nuk do t'i kërkosh llogari, ai po thot që nuk do të ketë gjykim. Në kulturën tonë bashkohore, shumë njerëz shfaqen dhe thonë se nuk ka Zot, ose nëse ai ekziston, është shumë larg tyre. Kështu që ata nuk kanë pse të shqetësohen. Ata janë të sigurt që nuk do të ketë asnjë lloj gjykimi. Miqtë e mi, nëse merrni këtë pozitë, asgjë nuk ka për të shkuar. Argumenti që dëgjoj është se metodat që përdoren sot nuk i ndreqin dot kriminalët. Krimi nuk duhet të korrigjohet, por të ndalohet. Perëndia i dha këto ligje për të mbrojtur të pafajshmit. Gjykimi i Zotit është i pashmangshëm mbi tokën. Por sa më shumë i afrohemi atij gjykimi, aq më pak njerëz besojnë se ai do të vijë. Perëndia është me shumë mundësi personi më jo popullor në botë sot. Përse? Sepse të pabesët ndodhen në poste drejtuese. Ne po lëvizim drejt kohës kur mëkati i njeriut do të çojë në njeriun e mëkatit, që është Antikrishti. Lexojmë më poshtë në vargjet 16 deri 18. Zoti është mbret për jetë. Kombet janë zhdukur nga toka e tij. O Zot, ti dëgjon dëshirën e njerëzve të përulur. Ti e forcon zemrën e tyre. Veshët e tu janë të vëmendshëm për t'i dhënë të drejtë jetimit dhe të pikëlluarit, me qëllim që njeriu i krijuar nga dheu të mos kallë më tmerr. Njeriu i krijuar nga dheu është Antikrishti. Këto psalme janë të jashtëzakonshme sepse plotësojnë një të vërtetë të madhe, të cilën e marrim në mënyrë historike apo profetike në pjesët e tjera të fjalës së Zotit. Këtu kemi përfunduar studimin ton nga psalmi 9 dhe i 10. Përpara se ta mbyllim, do t'ju bëj një prezantim të shkurtër të psalmit të 11, me të cilin do të vijojmë në programin ton të herës së ardhshme. Testimi i të drejtit. Ky është një psalm i vogël i mrekullueshëm i Davidit, drejtuar mjeshtrit të korrit. Nuk na thuhet se në çfarë rrethanash shkruhej ky psalm, por me sa duket, rrjedh nga përsekutimi dhe vuajtjet në jetën e Davidit. Këngëtari është në rrezik të jetës së tij dhe këshilltarët të druajtur dhe të friksuar do t'ja mbushnin mendjen të kërkojë siguri në luftë. Por i mbushur plot me besim të patundur në Zotin, ai refuzon këshilltarët e tij, duke besuar se Zoti, mbreti i drejtë, edhe pse i teston shërbëtorët e tij, nuk i braktis ata. I drejti nuk duhet të ketë frikë. Përkundrazi, i pabesi duhet të ketë frikë. Psalmi është i shkurtër dhe i përgjithshëm në karakterin e tij. Hollësi do t'i mësonim në programin ton të herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, bashkë mirë dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.